Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη 1 ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μεγεθύνσεις, μια εκπομπή που, όπως λέει και ο τίτλος της, κάνει μεγεθύνσεις στις θεατές και αθέατες όψεις επικαιρότητας εβδομάδας που κλείνει και προσπαθεί με συνεντεύξεις, με συνομιλίες, με σχόλια να βουτά στο βυθό αυτής της επικαιρότητας, μπας και βρει τα μαργαριτάρια του. Στην παραγωγή Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιπλάκης και στο μικρόφωνο ο Θανάης Γεωργακόπουλος. Στην παγκόσμια και εγχώρια δημοσιογραφία και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συνεχίζονται οι μάχες ανατολικά ή μάλλον οι τυφλοί και καταστροφικοί βομβαρδισμοί αλλά Μαριούπολη από τις ρωσικές δυνάμεις. Συνεχίζονται υπό την απειλή παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης και οι εκκλήσεις για πρόσκοπτη εξαγωγή των σιτηρών της Ουκρανίας, ενώ η Ρωσία απαιτεί γι' αυτό άρση κυρώσεων. Συνεχίζεται και το ανατολίτικο παζάρι της Τουρκίας για την ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, συνομιλίες στην Άγκυρα εκπροσώπων των δύο χωρών με τον σύμβουλο του Τούρκου Προέδρου Καλίν. Απέρριψε η ρωσική πλευρά το ιταλικό σχέδιο ειρήνης, απέρριψε προφανώς και ο Ζελένσκι την πρόταση Κίσιγκερ για παραχώρηση εδαφών εναντί ειρήνης. Και τέλος, νέα επίθεση Ζαχάροφα με αφορμή την ομιλία Μητσοτάκη στον Κογκρέσο. Το άλλο παγκόσμιο και εγχώριο θέμα, αυτό της πανδημίας του κορονοϊού, συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των βασικών δικτών και των θανάτων πλέον στη χώρα μας. Ανεβαίνουν τα κρούσματα στις ΗΠΑ, χάος στη Βόρεια Κορέα, που αρνείται βοήθεια εξωτερική και πασχίζει με ματζούνια να καταστήλει την πανδημία. Ευτυχώς αποκλιμακώνεται η ανησυχία για την ευλογιά των πυθίκων. Στην αμυγώς εγχώρια ειδησιογραφία της εβδομάδας απασφάλισε ο Ταγί Παρντογάν δηλώνοντας Μητσοτάκης Γιόκ και ότι δεν πρόκειται να τον ξανασυναντήσει με αφορμή την ομιλία του στο Κογκρέσο. Είχε προηγηθεί η υπερπτήση τουρκικού αεροσκάφους 2,5 μίλια από την Αλεξανδρούπολη, ενώ ακολούθησαν απειλές Τσαβούσογλου για αμφισβητούμενη κυριαρχία στα ελληνικά νησιά λόγω αποστρατιωτικοποίησής τους, εστάλει στο μεταξύ στον ΟΗΕ η ελληνική απάντηση σχετικά με το θέμα. Με τον αέρα της επίσκεψής του στις ΗΠΑ αλλά και από το σήμα της Κομισιόν για έξοδο από την ενισχυμένη υποπτία το καλοκαίρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Νταβός είχε πολλές συναντήσεις με πολιτικούς αλλά και κορυφαίους οικονομικούς παράγοντες. Ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή ο νέος κλιματικός νόμος και η τροπολογία για την επιδότηση στα νοικοκυριά του ηλεκτρικού ρεύματος. Στη δημοσιότητα από την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως το νομοσχέδιο για ριζικές αλλαγές στα πανεπιστήμια, που είναι σίγουρο πως θα συναντήσει σφοδρές αντιδράσεις. Και τέλος, συνεχίζεται ο κλεφτοπόλεμος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με αφορμή την ανέγερση βιβλιοθήκης στη θέση παλιάς κατάληψης, νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και επεισόδια με τραυματίες. Στο διεθνή χώρο, νέο σοκ στις ΗΠΑ και όλο τον κόσμο από τη δολοφονία 19 μαθητών και 2 δασκάλων σε δημοτικό σχολείο του Τέξας από 18χρονο με πυροβόλα όπλα. Στο εδόλιο και πάλι οι εκτεταμένοι και ανεξέλεκτοι όπλοκατοχοί συνεχίζουν να αντιστέκονται σε μέτρα ελέγχου της οι Ρεπουμπλικάνοι. Στην Ιαπωνία βρέθηκε ο Τζο Μπάιντεν, εξήγηλε οικονομική συνεργασία 12 χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, ενώ διεξήχθηκε η συνάντηση της Quad, δηλαδή της τετραμερούς με Ιαπωνία, Ινδία και Αυστραλία. Αίσθηση και σύγχυση πάντως από δήλωσή του πως οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν την Ταϊβάν αν της επιτεθεί η Κίνα, την επομένη πάντως δήλωσε πως δεν αλλάζει η παραδοσιακή αμερικανική πολιτική για το θέμα. Οι εκλογές στην Αυστραλία έβαλαν τέλος στη δεκαετή κυριαρχία των συντηρητικών με μεγάλη νίκη των εργατικών του Αντώνιο Αλμπανέζε και τέλος στη δημοσιότητα τελικό πόρισμα για το Partygate στην Downing Street δεν υδρώνει πάντα στο αυτί του Μπόρις Τζόνσον. Αυτά τα ολίγα ή μάλλον όχι και πολύ ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν εισέλθουμε στο κύριο σώμα της σημερινής εκπομπής. Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη μας μεγέθυνση που είναι για γυμνού οφθαλμού και δεν θα μπορούσε να είναι με τίποτα άλλο αφού αφορά όλες τις τελευταίες εξελίξεις, δυσάρεστες αρκετά στα ελληνοτουρκικά, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έχουμε μαζί μας για να μιλήσουμε σχετικά στην άλλη άκρη τηλεφώνου τον κύριο Ηρακλή Μίλα, πολιτικό επιστήμονα και Κωνσταντινοπολίτη που δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδεολογικά ρεύματα και ιστορία της Τουρκίας, καθώς και στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, όπου έχει ιδρύσει και το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων στα ελληνικά αλλά και στα τουρκικά, επικεντρωμένων κυρίως στην εικόνα που έχει ο ένας λαός για τον άλλο μέσα από τα βιβλία της ιστοριογραφίας, λογοτεχνίας αλλά και τα σχολικά. Τελευταίο του εκδοτικό εγχείρημα σε συνεργασία με τον γνωστό συγγραφέα Πέτρο Μάρκαρη, μια συλλογή από ενδιαφέροντα τουρκικά διηγήματα. Κύριε Μίλα, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα πιο ευχάριστα και όχι από τα υπόλοιπα που είναι άκρως δυσάρεστα, από το τελευταίο εκδοτικό εγχείρημα. Μαζί με τον Πέτρο Μάρκαρη, συλλογή διηγημάτων από την Τουρκία.
Δεν είναι ακριβώς ο Μάρκαρης και εγώ. Αλλά... είναι η κυρία Τούτσε και η Ζωζεφίνα, δύο φίλες, οι οποίες ετοίμασαν αυτό. Εγώ και ο Μάρκαρης γράψαμε από ένα διήγημα στα τουρκικά. Είναι όλα διηγήματα στα τουρκικά που μεταφράστηκαν από Έλληνες. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους δηλαδή, και εμείς εμφανιστήκαμε εκεί ως ας πούμε συγγραφείς που έγραψαν
κομφερασιέ, συγγραφείς κομφερασιέ. Πέστε μας τον τίτλο και τις εκδόσεις για να πάμε στα υπόλοιπα θέματα.
Αυτές, δηλαδή είναι μια έκδοση που βγήκε πρόσφατα. Από ό,τι κατάλαβα ακούστηκε και έγραψαν σχετικά με αυτό.
Ναι,
φάνηκε ενδιαφέρον θέμα. Εκείνο που είναι το ευχάριστο είναι ότι πέρα από τα πολεμικά και τα οικονομικά και τα συγκρουσιακά, υπάρχει και ένας άλλος χώρος που Έλληνες και Τούρκοι μπορεί να συνυπάρξουν δηλαδή. Αυτό θέλησε να δείξει αυτή η προσπάθεια.
Προφανώς. Μάλιστα. Ας μεταφερθούμε λοιπόν στα δυσάρεστα. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είχε δηλωθεί προγραμματικά, ας το πούμε έτσι, και αφετηριακά, πως δεν πρόκειται να τουρκοποιηθεί. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός δέχθηκε και μια επιπόλαιη και ανόητη κριτική εκ των υστέρων, εκ δεξιών και εξ αριστερών, πως δεν χρησιμοποίησε τη λέξη Τουρκία στην ομιλία του στο Κογκρέσο. Πώς φτάσαμε από όλα αυτά στην υπερπτήση στην Αλεξανδρούπολη, στο Μητσοτάκης γιόκ του Ερντογάν και στην επαναφορά από τον Τζαβούσογλου των αστήρικτων ισχυρισμών για τα νησιά?
Κοιτάξτε, η αντίδραση αυτή που τη βλέπουμε να καταφέρεται κατά της Ελλάδας στην ουσία είναι μήνυμα προς την Αμερική. Αυτό που δημιούργησε το πρόβλημα στον Ερντογάν είναι ότι η Αμερική παραβίασε την αρχή να κρατά ίσες αποστάσεις από τις δύο χώρες. Ενώ ο Ερντογάν δεν μπορεί να μιλήσει με τον Μπάιντεν εδώ και μήνες, ο άλλος, ο Μητσοτάκης, γίνεται δεκτός με χειροκροτήματα. Ένα ήταν αυτό που του σόκαρε και δεν το χώνεψαν. Και το δεύτερο είναι ότι όταν αναφέρθηκε στο Κυπριακό, όλοι οι παρευρισκόμενοι χειροκρότησαν. Δηλαδή, σαφώς πήραν θέση υπέρ της Ελλάδας. Αυτά τα δύο, βασικά μπορεί το πρώτο πιο σημαντικό, είδαν η τουρκική πλευρά, ο Ερντογάν, είδε ότι αλλάζει η πολιτική της Αμερικής και προσπαθεί να δώσει ένα μήνυμα ότι δυσανασχέτησα. Το είπε ήδη ο Τσαούσογλου. Το είπε,
ναι, στη συνάντηση με τον Μπλίνκεν. Ναι.
Ναι, είπαμε και δώσαμε το μήνυμα στην Αμερική ότι δεν θα ανασχετούμε. Το είπε αυτό. Η Ελλάδα είναι ο μεσάζων, δεν είναι ο στόχος. Δηλαδή ο μεσάζων που περνάει το μήνυμα αυτό.
Μάλιστα. Τα λέμε στην ύφη για να τα ακούει πεθαρά δηλαδή.
Κάπως έτσι δηλαδή, ναι.
Πέραν βέβαια της θερμής υποδοχής από το Κογκρέσο της ομιλίας Μητσοτάκη και των σχετικών του επισημάνσεων, έχω την εντύπωση, υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα που προφανώς ενοχλούν. Είναι η ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στην Ελλάδα, είναι η στρατιωτική ενίσχυση, είναι η διεύρυνση των συμμαχιών, η αίσθηση πως η Ελλάδα σε αντίθεση με την Τουρκία σε αυτή τη συγκυρία με το Ουκρανικό βρίσκεται στο mainstream της Δύσης σε αντίθεση με την Τουρκία. Είναι και όλα αυτά.
Σαφώς είναι αυτά. Να σας πω, κοιτάξτε, στην Τουρκία υπάρχει ένας αντιδυτικισμός που σημαίνει εθνικισμός και μία φοβία, αντιπάθεια, προκατάληψη κατά της Δύσης γενικά. ΝΑΤΟ, Δύση και τα λοιπά. Και Αμερική φυσικά. Προχθές ο Μπαχτσελή είπε ότι αν είναι ανάγκη θα βγούμε από το ΝΑΤΟ. Ναι, και ναι. Έρχεται ο Κλουτσταρόγλου, η αντιπολίτευση, ναι. Και λέει εμείς είμαστε κατά του παγκοσμιοποίησης και κατά του νεοφιλελευθερισμού και δεν θέλουμε ξένες δυνάμεις, στρατιωτικές δυνάμεις στη χώρα μας. Εσείς φέρτε το νόμο για να απομακρύνουμε τις βάσεις, εμείς είμαστε έτοιμοι να το εγκρίνουμε. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι...
Υπερακοντίζει δηλαδή η αντιπολίτευση του κ. Τζάρογλου.
Όλοι μαζί είναι κατά της Δύσης. Α, και λέει ο κ. Τζάρογλου, η Ελλάδα έχει γεμίσει με αμερικανικές βάσεις, ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος. Καταλαβαίνουμε ότι ο στόχος είναι η Ελλάδα, η Τουρκία βέβαια. Αυτό είναι το κλίμα. Μάλιστα. Αυτό είναι το κλίμα στην Τουρκία. Υπάρχει ο αντιδυτικισμός και η φοβία και η προκατάληψη κατά της Δύσης.
Μάλιστα. Αυτές τις μέρες ή μάλλον αυτούς τους μήνες έχουμε και μια καινούργια ιστορία, την επανέφερε χθες ο Τσαβούσογλου, με την αμφισβήτηση της κυριαρχίας στα νησιά του Αιγαίου, τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, λόγω της στρατιωτικοποίησής τους που παρουσιάζεται δήθεν ως όρος των συμφωνιών του Λοζάνης και του Παρισίων για την ελληνική κυριαρχία. Είναι απλώς μια διαπραγματευτική, επικίνδυνη βέβαια τακτική, ή προϊονίζεται κατά τη γνώμη σας κάτι χειρότερο?
Όχι με την έννοια ότι σοβαρά διεκδικούν να πάρουν νησιά, ας πούμε, όχι αυτό, αλλά νομίζω ότι θέλουν να πιέσουν την Ελλάδα με διάφορους τρόπους, οι παρενοχλήσεις είναι το ένα, αυτή η προσέγγιση είναι το άλλο, αλλά το βασικό νομίζω είναι ότι όλα αυτά πρέπει να τα δούμε μέσα στο πλαίσιο των μηνών που έρχονται, οι εκλογές δηλαδή. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν, το βασικό του μέλημα δεν είναι να λύσει προβλήματα, είναι να κερδίσει τις εκλογές. Και ένας τρόπος να κερδίσει τις εκλογές είναι αυτό, ο πόλεμος στη Συρία, ο οποίος ξεκινά αυτές τις μέρες από ό,τι φαίνεται, πήραν αποφάσεις πάλι για να μπουν πάλι στη Συρία. Το δεύτερο είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα μπορεί να παίξει και ένα άλλο ρόλο, το χειρότερο σενάριο, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Τουρκίας, εάν υπάρχει κατάσταση πολέμου, όχι πόλεμος, δηλαδή δεν χρειάζεται να κηρύξει πόλεμο η Τουρκία, αν υπάρχει κατάσταση πολέμου μπορεί να βάλουν τις εκλογές και μία και δύο φορές. Μάλιστα. Δηλαδή αν δει ότι χάνει έτσι κι αλλιώς, ένα σενάριο είναι αυτό, το χειρότερο σενάριο. Άρα πρέπει να δούμε δηλαδή πώς αυτό λειτουργεί στο πλαίσιο των εκλογών.
Αυτές τις μέρες της όξεσης τουρκικής ρητορικής είδαμε και μια εντυπωσιακή αύξηση της προσπάθειας μεταφοράς προφύγων και μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα. Σχετίζεται αυτό με τη γενικότερη διάθεση όξεσης στα ελληνοτουρκικά ή ναι, έχει και εσωτερικές αιτίες με δεδομένη τη συζήτηση που γίνεται και την αντιπαράθεση για τον μεγάλο αριθμό των Σύρων προσφύγων?
Ναι, είναι μία πέτρα για δύο πουλιά δηλαδή. Κοιτάξτε, αυτό το εσωτερικά της Τουρκίας υπάρχει μία δυσαρέσκεια για τους μετανάστες που έχουν εκατομμύρια στην Τουρκία. Ναι. Και έχει υποσχεθεί, λέει, ότι θα τους στείλει πίσω στη Συρία και άλλους θα τους στείλει προς την Ευρώπη. Αυτό φυσικά είναι και για εσωτερικούς λόγους, αλλά και ένας τρόπος να πιέσει την Ελλάδα. Θα προσπαθήσει να πιέσει την Ελλάδα με τους μετανάστες, με τις δηλώσεις, με τις παραβιάσεις και με τις διεκδικήσεις κτλ. Σε λίγο θα έχουμε και τρυπάνια στην Κύπρο. Νομίζω όλα αυτά είναι ένα πακέτο αυτό και θα τα χρησιμοποιήσει όλα.
Με βάση αυτά που μας είπατε μόλις τώρα, ποια είναι τα σενάρια για το καλοκαίρι του 2022? Υπάρχει περίπτωση κολοτούμπας όπως έγινε από πλευράς Ερντογάν μετά τον Εύρο, γιατί και τότε έλεγε δεν μιλάω με τον Μητσοτάκη και μετά υπήρξε συνάντηση? Ή μήπως ελαίο τουριστικής περίοδου να μην περιμένουμε μεγαλύτερη όξυνση? Ή αντίθετα να περιμένουμε τα χειρότερα ρητορικά αλλά και με υπερπτήσεις, ερευνητικά σκάφη, γεωτρύπανα και το μεταναστευτικό που είπαμε πριν?
Αυτό θα εξαρτηθεί από τις δυνάμεις της Δύσης. Δηλαδή, εάν θα ανεχθούν όλα αυτά, αν θα υποκύψουν, αν θα συμβιβαστούν με τον Ερντογάν για να μην χάσουν την Τουρκία προς άλλες συμμαχίες, ή θα δουν τον εκβιασμό, θα δεχθούν το ρέστο της Τουρκίας και θα πιέσουν. Το βιώσαμε αυτό πολλές φορές. Η Τουρκία μίλησε κατά, είπε γιοκ και σε άλλους. Είπε γιοκ στο Ισραήλ, είπε στο Σίσι στην Αίγυπτο, είπε στη Σαουδική Αραβία. Πολύ βαριά πράγματα για αυτούς. Είπε ότι χρειάζεται ψυχολόγο Μακρόν. Δεν αφήθηκε κανένα. Σε όλους τα είπε αυτά και μετά τα πήρε πίσω. Είπε ότι όσο θα είμαι στην εξουσία αποκλείεται να δώσω το Μπρένσον, ήταν αυτός ο ιερέας που ήταν στη φυλακή. Ναι, ναι. Και όπως κάποιος άλλος, Ντενίς Γκουτζέλ, ένας Γερμανός. Το ίδιο είπε και για τους δύο. Όσο εγώ είμαι στην εξουσία, αποκλείεται. Και όταν πίεσαν, τους έστειλε με ιδιωτικό αεροπλάνο. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν μετράει πολύ τι λέει ο Ταΐπ Ερντογάν. Μπλοφάρει, παίζει τον τρελό. Το θέμα είναι αν η Δύση θα τολμήσει να αντισταθεί.
Ναι,
ή όχι.
Να πάμε σε ένα ακόμα πιο σκληρό σημείο. Ταυτόχρονα με τα ελληνοτουρκικά, ο Ερντογάν έχει απλωμένο τραχανά και με το σύνολο του ΝΑΤΟ, με το βέτο στην ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας. Τι θέλει και τι μπορεί να πάρει ως αντάλλαγμα για να άρει τις αντιρρήσεις του? Μήπως τελικά μετατραπεί αυτό το θέμα σε μπούμεραγκ, με δεδομένη την όλη συγκυρία του Ουκρανικού, αυτή η κίνησή του?
Ξέρετε, δεν θα πάρει πολλά, αλλά έστω και λίγο να πάρει θα το πουλήσει αυτό, θα το δείξει ως μεγάλη επιτυχία. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει στη Δύση, διαβάζω εφημερίδες CNN, Bloomberg και Wall Street Journal, άρθρα που λένε ότι δεν πρέπει να υποκύψουμε αν χρειαστεί η Τουρκία να φύγει από το ΝΑΤΟ. Δηλαδή αυτά δεν είναι τυχαία άρθρα, γιατί φαίνεται και η Δύση προσπαθεί να πιέσει με άλλους τρόπους για να κάμψει την αντίσταση της Τουρκίας. Νομίζω δεν θέλει πολλά ο Ταϊπ Ερντογάν, θέλει κάτι να φανεί ότι είναι επιτυχία του.
Ναι. Τι μπορεί όμως να είναι αυτό? Δηλαδή τα F-16 είναι θέμα Κογκρέσου, είτε τα καινούργια είτε η αναβάθμιση των αυτών που ήδη έχει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα. Η ιστορία της Halbank που συζητιέται ίσως να ήταν κάτι που θα μπορούσε να βρεθεί ένα συμβιβασμός που συζητιέται στα αμερικανικά, στην αμερικανική δικαιοσύνη. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι το καρότο, ας το πούμε έτσι, για τον Ερντογάν?
Υπάρχουν τα εμπάργο για εξοπλικά ανταλλακτικά, ας πούμε, και ναι, από την Αγγλία και από τη Σουηδία. Mm-hmm. Κάπως έτσι, μπορεί να μην είναι αεροπλάνα, αλλά ναι, μπορεί να είναι άλλα ανταλλακτικά τα οποία είναι σημαντικά. Ή μπορεί να υπάρχει και μια υπόσχεση ότι θα συζητήσουμε για κάτι. Μπορεί ναι, και αυτό να είναι αρκετό. Δηλαδή, ό,τι μπορέσει να πάρει.
Μαζί με όλα αυτά, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ανήγγειλε και νέα επιχείρηση στη Βόρεια Συρία. Μήπως αυτή η όξη σε όλα τα μέτωπα μυρίζει πρόωρες εκλογές πριν τα οικονομικά του προβλήματα γίνουν ακόμα πιο δυσβάστακτα?
Ναι, πολλοί πιστεύουν ότι το φθινόπωρο θα υπάρξουν εκλογές. Πολλοί ετοιμάζονται γι' αυτό. Νομίζω ότι θα προσπαθήσει να κάνει κάτι θεαματικό, ενδεχομένως αυξήσεις στους μισθούς, συντάξεις, κάτι τέτοιο, συν κάτι στην εξωτερική πολιτική του, κάποια επιτυχία στα εισαγωγικά, και θα δοκιμάσει εκλογές. Το θέμα είναι τι είδος εκλογές θα γίνουν, με ποιες συνθήκες δηλαδή, πόσο δημοκρατικές θα είναι. Το πιο σημαντικό είναι αν θα γίνουν εκλογές, και εγώ πιστεύω ότι το παιχνίδι θα κριθεί και από την πολιτική της αντιπολίτευσης, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
Ακριβώς αυτό, κύριε Μίλα, θα ήθελα να έρθω. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις ο Ερντογάν φαίνεται να χάνει τις προεδρικές εκλογές. Είναι όμως τόσο εύκολα και ειδηλιακά τα πράγματα για την αντιπολίτευση? Ο Κιλιτσδάρογλου θέλει να είναι οπωσδήποτε ανθυποψήφιος του Ερντογάν, παρότι η δημοτικότητά του έναντι του Τούρκου Προέδρου υπολείπεται αυτή των δημάρχων Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας, που κερδίζουν πολύ άνετα τον Ερντογάν. Ο Ιμάμογλου δέχθηκε, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και πιθανός υποψήφιος, δέχθηκε πρόσφατα επιθέσεις εκ των ένδων επειδή έκανε μια περιοδία με δημοσιογράφους που παλιότερα υποστήριζαν τον Ερντογάν. Ο Μπαμπατζάν δήλωσε πως θα κατέβει ανεξάρτητα στις βουλευτικές εκλογές. Υπάρχει ένα θέμα με την αντιπολίτευση, έτσι δεν είναι?
Πρώτο, γιατί με τις δημοσκοπήσεις υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί οι ερωτήσεις που θέτουν λένε θα ψηφίσει τον Ερντογάν ή θα ψηφίσεις την αντιπολίτευση. Αυτοί που λένε θα ψηφίσω την αντιπολίτευση, ο κάθε ένας έχει στο νου του τον δικό του υποψήφιο. Και αρθρίζει σε αυτά και βγαίνει ότι ο άλλος θα κερδίσει. Αλλά όταν βγει πραγματικά ο υποψήφιος, ο ένας θα πει εγώ αυτόν τον δεξιό δεν τον ψηφίζω, ο άλλος θα πει αυτόν τον αριστερό δεν τον ψηφίζω, και εκεί μπορεί να υπάρξει μεγάλη αποχή και να βγει ο Ερντογάν. Αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα κερδίσει η αντιπολίτευση. Δηλαδή πρέπει να βγει ο υποψήφιος και να δούμε οι δημοσκοπήσεις τότε τι λένε.
Να. Και ποιος μυρίζεται ότι μπορεί να είναι αυτός ο υποψήφιος με δεδομένη την αιμονή Κιλιτσδάρογλου?
Κοιτάξτε, για μένα όχι ο Κιλιτσδάρογλου θα είναι ρίσκο, για μένα αυτοκτονία δηλαδή της αντιπολίτευσης, γιατί να, είναι αλεβίτης ο ίδιος. Εύκολο στόχος για τον Ερντογάν, ό,τι χρειάζεται, τέτοιον θέλει για να εξαπολύσει την επίθεσή του. Ναι. Ο κύριος που φαίνεται που έχει τη μεγαλύτερη αποδοχή είναι ο Μανσούρ Γιαβάς, δηλαδή ο δήμαρχος της Άγκυρας. Αλλά αυτός έχει αυτή την απήχηση επειδή απλώς δεν μιλάει. Δεν το λέω αστεία, το λέω πράγμα. Ναι. Δεν μιλάει. Ναι. Λειτουργεί καλά και δεν μιλάει. Λένε ότι είναι κακός ρήτορας. Όταν αρχίσει να μιλάει δεν θα πιάσει, λένε. Μένει ο Ιμάμογλου, ο οποίος αυτή τη στιγμή λένε ότι είναι ο καταλληλότερος. Αυτό που το λάθος που έκανε όταν άσκησαν κριτική, είπε στα παλιά μου τα παπούτσια, κάτι τέτοιο, μια παροιμία τουρκική, ναι. Το οποίο εξόργησε όλους, είπανε θα φύγει ο Ερντογάν και θα μας έρθει ένας άλλος τέτοιος, δηλαδή με αυτήν την αυθάδεια. Κάτι τέτοιο συνέβη δηλαδή με τον Ιμάμογλου. Μπορεί να είναι ο Ιμάμογλου, πάντως αν έρθει ο Κιλιτσαρόγλου, τότε είναι μάλλον πολύ κακή επιλογή.
Και ταυτοχρόνως υπάρχει μια απουσία ουσιώδους, όπως φάνηκε και πριν από αυτά που λέγαμε, εναλλακτικής πολιτικής από πλευράς αντιπολίτευσης, που δεν ξέρω ποιος από όλους αυτούς τους πιθανούς υποψηφίους, ίσως μόνο ο Μπαμπατζάν, θα μπορούσε να την οργανώσει και να την εκφωνήσει.
Κοιτάξτε, εκείνο που λείπει στην Τουρκία είναι ένα φιλελεύθερο κόμμα, ένα δημοκρατικό κόμμα, ένα κόμμα με προσανατολισμό σύγχρονο, ξέρω εγώ, ευρωπαϊκό. Αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχουν οι Ισλαμιστές, οι οποίοι αυτοί ήταν το 2002 και 2003 ήταν μια χαρά αυτή. Ήταν υπέρ της Ευρώπης, υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τους χάσαμε. Τους χάσαμε και τώρα έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος είναι από τους πιο αυταρχικούς ηγέτες της υφηβείας.
Μάλιστα.
Η αντιπολίτευση, τώρα σας είπα, μόλις τώρα σας είπα ότι θέλουν να φύγουν οι ξένες δυνάμεις κτλ.
Υπερακοντίζει τον Μπαχτσέλη.
Μένουν οι Κούρδοι, οι οποίοι είναι απομονωμένοι από όλες τις δυνάμεις. Αυτοί φαίνονται να είναι λίγο πιο ισορροπημένοι, αλλά και για μένα και αυτοί είναι κόμμα μιας ταυτότητας. Δηλαδή δεν καλύπτει όλη τον τουρκικό λαό, είναι μια εθνότητα.
Μάλιστα. Ηρακλής Μήλας, πολιτικός επιστήμονας, εκ Κωνσταντινούπολης ορμόμενος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μήλα, για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα συμβαίνοντα στα ελληνοτουρκικά αλλά και στην Τουρκία στο εσωτερικό της. Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σας, γεια σας και από μένα. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Hey! Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words.
Και να πάμε ευθύς αμέσως στην δεύτερη σημερινή μεγέθυνση, που είναι διαμεγεθυντικού φακού, καθώς αφορά εξελίξεις των προηγούμενων ημερών. Απλώς και μόνο γι' αυτό είναι διαμεγεθυντικού φακού. Θα πάμε δηλαδή στη Γερμανία, όπου έχουμε πρόσφατα τοπικές, σχετικά πρόσφατα τοπικές εκλογές. Έχουμε τη συζήτηση για το Ουκρανικό, την πολιτική στο Ουκρανικό. Έχουμε τα θέματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο τηλέφωνο έχουμε τον εκλεκτό συνάδελφο και φίλο, ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Γερμανία, Γιώργο Παπαγιώργο. Καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Θανάση, καλό μεσημέρι σε ακροατές.
Είχαμε δύο τοπικές εκλογές το τελευταίο 15ήμερο. Πρώτα στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν, όπου υπήρχε κυβέρνηση Χριστιανοδημοκρατών Φιλελευθέρων Πρασίνων, και έπειτα στη Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία, το πολυπληθέστερο ομόσπονδο κρατήριο, με κυβέρνηση έως τώρα Χριστιανοδημοκρατών Φιλελευθέρων, αν δεν κάνω λάθος. Τα αποτελέσματα ήταν περίπου κοινά, ας το πούμε έτσι. Άνοδος των Χριστιανοδημοκρατών, πτώση των Σοσιαλδημοκρατών και των Φιλελευθέρων, αλλά σημαντική άνοδος του τρίτου κυβερνητικού εταίρου των Πρασίνων και απίσχναση των άκρων αφενός του ΑΕΦΔΕ, του ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, και αφενός του Die Linke, του μετακομμουνιστικού αριστερού κόμματος. Τα λέω καλά?
Απολύτως σωστά, και μάλιστα σε ό,τι αφορά την ακροδεξιά, είχαμε για πρώτη φορά, έφυγε από ένα τοπικό κοινοβούλιο, αυτό έγινε στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν, ήταν εκπροσωπούντας το τοπικό κοινοβούλιο, αλλά εκεί δεν έπιασε το πλαφόν του 5% και για πρώτη φορά βγαίνει εκτός μιας τοπικής βουλής.
Ναι. Να δούμε τα αποτελέσματα ξεχωριστά στα δύο κρατήρια, καθώς και αν συνεπάγονται αλλαγές για τις δύο μελλοντικές τοπικές κυβερνήσεις.
Όπως πολύ σωστά είπες, η τάση και στα δύο κρατήδια ήταν η ίδια, το από τα αποτελέσματα και στα δύο κρατήδια λίγος πολύ είναι στην ίδια κατεύθυνση. Για παράδειγμα, στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν ενισχύθηκε η δεξιά του πρωθυπουργού Ντάνιελ Γκιούντα, του Χριστιανοδημοκράτη, και έφτασε 43,4%, ένα ποσοστό πρωτοφανές για το κρατήδιο αυτό. Στην Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία επίσης είχαμε άνοδο.
Μικρότερη όμως, έτσι δεν είναι?
Μικρότερη άνοδος, το 35,7, αλλά αν συνυπολογίσει κανείς ότι ο Χένρικ Βιουστ, που ήταν επικεφαλής του CDU, είχε μόλις μερικούς μήνες στην κυβέρνηση και επανεξελέγει με άνοδο, μάλιστα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν το συνδυάσει κανείς και με την ήττα του S5 και στα δύο κρατήδια, που είναι πάρα πολύ μεγάλη, τότε καταφανώς υπάρχει ένας σαφέστατος νικητής σε αυτές τις εκλογές, ο οποίος λέγεται CDU. Και στην περίπτωση του Σλέσβιγκ-Χολστάιν με τον Ντάνιελ Γκιούντα, ο οποίος είναι ένας κεντρώος πολιτικός με καθαρό κεντρό προφίλ. Εδώ μία μικρή παρένθεση σε ό,τι αφορά τις πολιτικές παρενέργειες αυτών των εκλογών. Είναι μία από αυτές τις παρενέργειες ότι ο Ντάνιελ Γκιούντα με το κεντρό του προφίλ είναι απέναντι, θα μπορούσε να το πει κανείς, από τον πρόεδρο, τον Φρίντριχ Μέρτς, τον πρόεδρο του.
Φαντάζει σαν εναλλακτική λύση, έτσι δεν είναι?
Ναι. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε. Το δεύτερο στοιχείο στην περίπτωση του Χένρικ Βιουστ είναι ότι πραγματικά κέρδισε και είναι νικητής, αλλά και αυτός, και με αυτόν θα έχει ένα θέμα μεσομακροπρόθεσμα ο Φρίντριχ Μέρτς, διότι είναι κατά 10 χρόνια νεότερος και έχοντας κερδίσει το πολυπληθέστερο κρατήδιο της Γερμανίας, αναδεικνύεται σε έναν από τους ισχυρότερους παράγοντες της γερμανικής χριστιανοδημοκρατίας. Από την άλλη μεριά, αυτό που επισήμανες και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι αυτή η εκτίμηση των Πρασίνων. Με 18%, 18,3% στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν και 18,2% στη Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία. Τριπλασίασε τη δύναμή του στη Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία. Και είναι σαφώς η πολιτική δύναμη, η ανερχόμενη πολιτική δύναμη, και μάλιστα με χαρακτηριστικά μονιμότητας, όχι με συγκυριακά και ευκαιριακά.
Με δεδομένη και τη συμμετοχή στην κυβέρνηση. Φαντάζομαι πως οι εκλογές αυτές θα δημιούργησαν συζητήσεις για το ευρύτερο γερμανικό πολιτικό σκηνικό, παρότι είναι πρόσφατος οι εκλογές και ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης, ενώ θα υπήρξαν και κάποιες σχετικές δημοσκοπήσεις για το ευρύτερο σκηνικό. Τι έδειξαν? Προς τα πού στράφηκαν συζητήσεις και τι έδειξαν οι δημοσκοπήσεις?
Κοίταξε, υπάρχει μία συζήτηση η οποία έχει γίνει αμέσως μετά το αποτέλεσμα των εκλογών στην Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία, πόσο έχει κρατήσει ή πόσο θα κρατήσει η σοσιαλδημοκρατική δεκαετία που είχε εξαγγείλει ο Σόλτς μετά τις εκλογές τις παγερμανικές του Σεπτεμβρίου. Με χερέκακα η δεξιά έλεγε ότι κράτησε μόνο μισό χρόνο αυτή η σοσιαλδημοκρατική δεκαετία. αλλά θα πρέπει να το δούμε, διότι για τους πράσινους η νίκη τους έχει και μία άλλη διάσταση, έχει και ένα τίμημα, γιατί είναι εκείνοι οι οποίοι θα επιλέξουν με ποιον θα πάνε και ποιον θα αφήσουν και στην Βόρεια Ρενανία Βεσφαλία και στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν. Για παράδειγμα, στην Βόρεια Ρενανία Βεσφαλία θα έχουν το δίλημα ή να κυβερνήσουν με τους δεξιούς, οι οποίοι κέρδισαν και τις εκλογές, αλλά εάν μπουν σε μια τέτοια συγκυβέρνηση, αυτό σαφώς θα είναι ένα πρόκλημα, θα είναι ένα μήνυμα και για τις εκλογές, τις διεργασίες που θα γίνουν εν ώψη των εκλογών σε 3 χρόνια, σε 3,5 χρόνια, σε επαγγελματικό επίπεδο, ναι. Ή αν θα επιλέξουν ξανά και, και στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία τη συγκυβέρνηση με τους ηττημένους, αλλά οι οποίοι είναι η κυβερνητική του εταίροι, η κυβερνητική τους εταίροι στο Βερολίνο. Εκείνο που φαίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ότι επιλέγουν την Χριστιανοδημοκρατία, έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις και κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Βίστ θα τους δώσει αυτά που θέλουν για να τους κρατήσει στην κυβέρνηση.
Αλλά αυτό θα δημιουργήσει μια αντίφαση βέβαια με την στάση του στο συνολικό γερμανικό πολιτικό σκηνικό.
Και εκεί έχουμε, επειδή είπες προηγουμένως για λέγαμε για τους πράσινους, στην ουσία έχουμε μία κεφαλαιοποίηση, αν θέλεις, της μεγάλης δημοτικότητας που έχουν τα δύο προβεβλημένα στελέχη των πρασίνων στην κυβέρνηση.
Σε αυτό ήθελα να έρθω. Είναι αλήθεια, ναι, με δεδομένη την ήττα του S5, πως ο καγκελάριος Σόλτς ήταν αυτός που μετά τη ρωσική εισβολή εξήγηλε μια ιστορική στροφή σε σχέση με την παραδοσιακή γερμανική πολιτική, με μεγάλη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία. Έχω την εντύπωση πως το S5 πλήρωσε την παρελθούσα πολιτική του όσον αφορά τη σχέση με τη Ρωσία, φαινόμενα όπως του πρώην καγκελαρίου Σρέντερ και το ότι, αυτό που είπες μόλις πριν, είναι οι δύο πράσινοι, ο αντικαγκελάριος Ρόμπερτ Χάμπεκ και η υπουργός εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, που και λόγω θέσης αλλά και λόγω απόψεων μοιάζουν να σέρνουν το κυβερνητικό κάρο όλη αυτή την περίοδο με δεδομένο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κάνω λάθος?
Όχι καθόλου, διότι πραγματικά η ομιλία του Όλαφ Σόλτς στις 27 Φεβρουαρίου στην Ομοσπονδιακή Βουλή είναι ιστορικών διαστάσεων. Στην ουσία ανήγγειλε μια στροφή 180 μοιρών της Γερμανίας, ανατρέποντας όλο το δόγμα της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής που κυριάρχησε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Και είναι αλλαγή εποχής πραγματικά και το αποτυπώνεται και στην αντιμετώπιση των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, στον εξυγχρονισμό, στην ενίσχυσή τους κτλ. Από εκεί και πέρα υπάρχει η ουσία και υπάρχει και η επικοινωνία. Η άποψή μου είναι ότι επί της ουσίας έχει ένα πρόβλημα ο Σόλτς και το πρόβλημα δεν είναι το τι πιστεύει ο ίδιος. Το πρόβλημα είναι ούτε το τι ήταν ο Γκέρχαρτ Σρόντερ. Διότι στην συνείδηση των Γερμανών ο Γκέρχαρτ Σρόντερ έχει αυτονομηθεί, τον αντιμετωπίζουν όλοι ως παρία. Κανένας δεν θέλει να μιλήσει μαζί του. Ακόμα και μέσα στο S5 υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι θέλουν να τον διαγράψουν από το κόμμα. Και το S5 το ίδιο έχει ξεκαθαρίσει, έχει ξεκόψει κάθε επικοινωνία με τον Γκέρχαρντ Σρόντερ. Αλλά το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτή η Ostpolitik που είχε εμπνευστεί ο Willy Brandt τη δεκαετία του 70 και ακολούθησε στην ουσία με μικρές παραλλαγές η Γερμανία με όλους τους επόμενους καγκελάριους, ακόμα και με την καγκελάριο Μέρκελ, έχει βαθιές ρίζες μέσα στο S5. Και ο Σόλτς έχει μία δυσκολία να σύρει το S5 σε αυτή τη νέα εποχή, σε αυτή τη νέα γραμμή. Αυτό είναι το ένα, το ουσιαστικό πρόβλημα που έχει. Και το επικοινωνιακό είναι ότι δεν το έχει. Κυριολεκτικά δεν το έχει. Στο θέμα της επικοινωνίας είναι πάρα πολύ, υπολείπεται πάρα πολύ των αραγκών. Σε αντίθεση με τον Ρόμπερτ Χάμπεκ ή την Αναλένα Μπέρμποκ, οι οποίοι, όπως σωστά επισήμανες, και λόγω θέσης, ενώ άποψης, ήταν πάντα σε μια διαφορετική γραμμή από το S5 και από τον Σόλτς, αλλά και λόγω επικοινωνιακής εμφάνισης. Είναι εκείνοι οι οποίοι καρπώνονται όλη αυτή την...
Για να πούμε και τους στραβούς σοσιαλδημοκράτη το δίκαιο βέβαια, είναι η Άγγελα Μέρκελ που πρωταγωνίστησε την τελευταία περίοδο πολλών χρόνων στην ασφικτική πρόσδεση της Γερμανίας και όχι μόνο στο ρωσικό φυσικό αέριο. Η ίδια παραμένει εξαφανισμένη, αλλά το κόμμα της δεν φαίνεται να πλήττεται όσο η σοσιαλδημοκράτηση, μάλλον να μην πλήττεται καθόλου. Ποια είναι η εξήγηση γι' αυτό, Γιώργο?
Κοίταξε, καταρχήν η βασική εικόνα είναι ότι η Ostpolitik, αυτό που λέγαμε, η σχέση της Γερμανίας με τη Ρωσία ήταν κοινός παρονομαστής όλων των πολιτικών κομμάτων όλων των προηγούμενων ετών. Εκ των υστέρων μπαίνουμε σε μία αν θέλεις, επεξεργασία αυτού του παρελθόντος και καταλήγουμε σε άλλου είδους συμπεράσματα, αλλά μέχρι πρότινος, μέχρι να ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος, όλοι έλεγαν ότι ακόμα και στο αποκορύφημα του ψυχρού πολέμου τη δεκαετία του 70, δεν είχε σταματήσει η Σοβιετική Ένωση να τροφοδοτεί τη Γερμανία και την Ευρώπη με ενέργεια και κανένας δεν περίμενε ότι θα φτάσουν σε ένα τέτοιο σημείο. Αυτό είναι το υπόβαθρο για τις πολιτικές οι οποίες αναπτύχθηκαν όλο το επόμενο διάστημα. Τώρα, γιατί η Μέρκελ, η οποία πραγματικά ακολούθησε τη γραμμή του Σρέντερ στην ουσία, θυμάμαι τη Μέρκελ όταν συζητούσαμε για τον Nord Stream 2 ή όταν κάθε φορά που ετίθεται το θέμα του Nord Stream 2, αυτού του αγωγού που συνδέει άμεσα τη Ρωσία με τη Γερμανία απαρακάμπτοντας όλη την Ανατολική Ευρώπη, ο οποίος ήταν έτοιμος να τεθεί σε λειτουργία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει φυσικό αέριο μέσα αυτός ο αγωγός, μόνο δεν είχαν ανοίξει οι κάνουλες για να περάσει στη Γερμανία. Λοιπόν, σταμάτησε όμως, αυτός αποτελεί παρελθόν πλέον αυτός ο αγωγός εξαιτίας του πολέμου, είναι αυτή η στροφή που λέγαμε προηγουμένως, αλλά η Μέρκελ πάντα έλεγε ότι ναι, ο Nord Stream 2 είναι ένα καθαρά οικονομικό project, ένα καθαρά οικονομικό θέμα, δεν εμπλεκόμεθα πολιτικά. Βεβαίως, εκείνο που ζήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα είναι ότι ήταν το εργαλείο, το πολιτικό εργαλείο του Πούτιν.
Προφανώς. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα είχαμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε για τη γερμανική πολιτική, για παράδειγμα, και το διάλογο σε επίπεδο διανοουμένων που γίνεται εκεί είναι σχετικά οξυμένος, αλλά φυσικά. Και το τι συμβαίνει με την γερμανική θέση αυτή την περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας πιέζει όμως ο χρόνος. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Προς το παρόν, σε ευχαριστώ πολύ και καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια χαρά.
Και πάμε στην τρίτη και τελευταία σημερινή μεγέθυνση που είναι διαμακροσκοπίου, παρότι το θέμα μας αφορά την έκτη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα του κόσμου, το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, μια Ήπειρο, έστω τη μικρότερη, μια χώρα τέλος με μεγάλη ελληνική παρουσία. Ο λόγος για τη μακρινή Αυστραλία, στην οποία διεξήχθησαν εκλογές την περασμένη Κυριακή, που έθεσαν τέλος σε μια δεκαετή κυριαρχία των συντηρητικών του Σκοτ Μόρισον με νίκη των εργατικών και εκλογή ως πρωθυπουργού του Αντώνιο Αλμπανέζε. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά το Σωτήρη Χατζημανόλη, δημοσιογράφο που βρίσκεται στην Αυστραλία πάνω από 30 χρόνια, αρχισυντάκτη της ομογενειακής εφημερίδας Νέος Κόσμος και ανταποκριτή του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Κύριε Χατζημανόλη, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλησπέρα σας από τη Μελβούρνη και ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Έλειπαν κάποια εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, ψήφοι επιστολικές για τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, που μάθαμε εμείς την Δευτέρα. Καταμετρήθηκαν και αυτές οι ψήφοι. Ποια είναι τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών, τα τελικά μάλλον?
Δεν υπάρχουν τελικά μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η καταμέτρηση συνεχίζεται, αποτελεί παράδοση αυτό για την Αυστραλία. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε λοιπόν, το Εργατικό Κόμμα που κάνει η κυβέρνηση, έχουν ορκιστεί μόνο ο Πρωθυπουργός και 3-4 πρωτοκλασσάτοι υπουργοί, συγκεντρώνει 75 έδρες. Για να έχει αυτοδύναμη παρουσία στη Βουλή πρέπει να έχει 76. 4 έδρες παραμένουν αμφίβολες και είναι πολύ πιθανό να κερδίσει τουλάχιστον μία από αυτές, εξάλλου προπορεύεται στην καταμέτρηση, οπότε θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση στη Βουλή.
Στα πρώτα αποτελέσματα φαινόταν ότι είχε 70 έδρες. Με βάση αυτά που μας λέτε, παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση, τελικά δεν αποκλείεται να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, έτσι δεν είναι?
Είναι και το πιο πιθανό. Είναι και το πιο πιθανό, ναι.
Εάν χρειαστεί συνεργασία, ποιους συνεταίρους θα επιλέξει το Εργατικό Κόμμα, κύριε Χατζημανόλη?
Αυτό δεν το ξέρω. Καταρχάς, για να σχηματίσει η κυβέρνηση δεν υπάρχει πρόβλημα. Σχηματίζει η κυβέρνηση, έστω και μειοψηφία. Εκεί που θα χρειάζεται να συνεργαστεί θα είναι επιμέρους για να περάσουν κάποια νομοσχέδια από τη Βουλή. Ανάλογα με την περίσταση θα πρέπει να συνεργάζεται με κάποιους. Υπάρχουν λοιπόν 15 περίπου ανεξάρτητοι βουλευτές ή βουλευτές που εκλέγονται με μικρότερα κόμματα. Οι δύο είναι με τους πράσινους, οι υπόλοιποι είναι ανεξάρτητοι, οι βουλευτίνες. Με αυτούς θα πρέπει να συνεργαστεί. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα πρέπει να συμφωνούν όλοι. Ένας ή δύο από αυτούς όταν καταθέσει κάποια συγκεκριμένα νομοσχέδια να συμφωνεί, θα περνάνε από την Βουλή.
Πόση ήταν τελικά η άνοδος ποσοστία των εργατικών και πόση η μείωση των συντηρητικών? Υπήρξαν άλλοι κερδισμένοι και χαμένοι αυτών των εκλογών? Και ποιοι?
Λοιπόν, είναι λίγο περίεργη η ανάλυση που θα κάνουμε. Υπήρξαν πολλές ανατροπές. Το εκλογικό σύστημα της Αυστραλίας στηρίζεται και στη ψήφο της λεγόμενης δεύτερης προτίμησης. Δηλαδή δεν κερδίζει τις εκλογές απλά αυτός που παίρνει τις περισσότερες ψήφους. Πρέπει να πάρει απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν πάρει απόλυτη πλειοψηφία, θα πρέπει να πάρει τη δεύτερη ή την τρίτη προτίμηση. Έτσι πάει. Λοιπόν, στην πρώτη προτίμηση, η ψήφος των εργατικών ουσιαστικά μειώθηκε σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Έχασαν δύο ποσοστιαίες μονάδες. Όσον αφορά το, μετά την καταμέτρηση και το δεύτερο προτιμήσεων μεταξύ των εργατικών και του συντηρητικού συνασπισμού των φιλελευθέρων εθνικών, αυξήθηκε η ψήφος του περίπου 4%. Εκείνο που είχαμε ήταν ότι καταποντίστηκε η ψήφος του Φιλελεύθερου Κόμματος, που είναι η μεγάλη παράδεξη από, από τον συντηρητικό συνασπισμό. Έχουμε τους φιλελεύθερους και το εθνικό. Οι εθνικοί διατήρησαν τη δύναμή τους, που είναι συνήθως ένα κόμμα της επαρχίας, σε αντίθεση με το Φιλελεύθερο Κόμμα, που έχασε ένα πολύ μεγάλο μέρος της δύναμής του. Δεν το έχασε προς το Εργατικό Κόμμα, το έχασε προς κάποιους ανεξάρτητους υποψηφίους, κυρίως γυναίκες βασικά, κυρίως γυναίκες, και μάλιστα στις πιο παραδοσιακές δικές του έδρες. Ήταν άνθρωποι που, ενώ σε γενικές γραμμές η οικονομία μπορούμε να πούμε ότι τα πήγαινε καλά, η ανεργία για παράδειγμα στην Αυστραλία είναι τώρα στο χαμηλότερο επίπεδό της για τα τελευταία 50 χρόνια, 3,9%. Έδειχνε όμως μια αλαζονική στάση σε θέματα όπως αυτά του περιβάλλοντος, για την κλιματική αλλαγή, στην ισότητα των φύλων κτλ. Και εκεί τιμωρήθηκε.
Άρα μας λέτε ότι ο Σκοτ Μόρισον, που είναι ο ηγέτης του Φιλελεύθερου Κόμματος, αν δεν κάνω λάθος, ιτήθηκε για αυτά τα θέματα κυρίως. Είχαμε και τις μεγάλες πυρκαγιές που έκαψαν εκεί τη μισή Αυστραλία πέρσι, έτσι δεν είναι? Για θέματα...
Ναι, είχαμε αυτά. Αλλά τα θέματα είναι αυτά. Ήταν στις δικές του, σίγουρες έδρες του Φιλελεύθερου Κόμματος. Όπως ας πούμε στην Ελλάδα, ξέρω, έχουμε κάποιους νομούς που μπορεί να κυριαρχεί η Νέα Δημοκρατία ή άλλους ο ΣΥΡΙΖΑ ή άλλους ο Βασοπέτσι, και το στις δικές του έδρες ήταν η μεγάλη ιστροφή.
Άρα πλήρωσε την απογοήτευση από την κυβερνητική του θητεία σε αυτά τα θέματα που μας αναφέρετε.
Είναι πολλά, δεν είναι μόνο ένα, αλλά κυρίως ήταν το περιβάλλον, και εδώ μπαίνουν και φωτιές βέβαια, γιατί πολλοί αποδίδουν, ας πούμε, όλο τις πιο καταστροφικές φωτιές που σημειώνονται κάθε καλοκαίρι στην κλιματική αλλαγή, και είναι και στο θέμα της ισότητας οφείλων. Υπήρχαν πολλές καταγγελίες για, ακόμα και για βιασμούς γυναικών μέσα στον κοινοβούλιο, εντάξει, που έδειξε μια διαφορία ή μια αλαζονική στάση. Και εκεί οι δικοί του ψηφοφόροι και οι υποψήφοι από την παράταξή του προέρχονται, αυτοί που βγήκαν ανεξάρτητοι.
Η πολιτική αλλά και η ανθρώπινη πορεία του Αντώνιο Αλμπανέζε, του ηγέτη του Εργατικού Κόμματος, ποια είναι με λίγα λόγια, κύριε Χατζημανόλη?
Προέρχεται από ένα πολύ εργατικό, θα το έλεγα, περιβάλλον. Ο ίδιος είναι γιος μιας ανήπανδρης μητέρας.
Μονογονεϊκή πατέρα οικογένεια.
Τον πατέρα του το γνώρισε όταν έγινε υπουργός πλέον. Ο πατέρας του είναι Ιταλικής καταγωγής.
Η μάνα του
Αλμπανής, πήγαινε σε μια κρουαζιέρα, συνευρέθηκε ερωτικά μαζί του, έμεινε έγκυος, γεννήθηκε ο Αλμπανής. Αυτή ζούσε με σύνταξη σε μια πολύ φτωχική κατοικία, δημόσιες κατοικίες τις λένε. Ο ίδιος, ας πούμε, ήταν σε ένα μη προνομιούχο περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά κατόρθωσε να σπουδάσει και να μπει στο θύμα της πολιτικής και να γίνει υπουργός και αρχηγός κόμματος και πρωθυπουργός. Και αυτό ήταν που αναγνώρισε και τη συμβολή της μάνας του, η οποία πλέον δεν ζει, αλλά κυρίως το ότι η Αυστραλία λέει, εφόσον δίνει τη δυνατότητα σε μένα ένα παιδί μιας ανήπαντρης μητέρας να σπουδάσει και να φτάσει να γίνει πρωθυπουργός, δίνει ευκαιρία στον καθένα.
Μάλιστα. Είδα πάντως με έκπληξη, πως δεν το ήξερα, πως με τα πολεμικά μόνο 4 φορές έχουν κυβερνήσει οι εργατικοί. Ποιοι είναι οι λόγοι για τη μακρόχρονη κυριαρχία των συντηρητικών?
Εκ των πραγμάτων κυριαρχούν οι συντηρητικοί. Το 4 φορές δεν είναι απόλυτα σωστό. 4 φορές είναι εργατικοί πρωθυπουργοί που κέρδισαν την εξουσία mm-hmm. από την αντιπολίτευση, από τους φιλελεύθερους. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που διαδέχτηκαν άλλους εργατικούς πρωθυπουργούς.
Ναι. Μάλιστα.
Ενώ ήταν η παράταξη στη δεξιουσία.
Ναι, ναι, ναι. Ο Αλμπανέζε έκανε πρεμιέρα με τη συμμετοχή του στη συνάντηση της Quad, δηλαδή της τετραμερούς με Ιαπωνία, Ινδία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο πλαίσιο της επίσκεψης Biden στην Ιαπωνία, ενώ συμμετέχει και στην οικονομική συνεργασία 12 χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, η οποία εξαγγέλθηκε στο πλαίσιο της ίδιας επίσκεψης Biden. Τι πρέπει να συμπεράνουμε όσον αφορά την εξωτερική και διεθνή πολιτική που θα ακολουθήσουν οι εργατικοί? Θα συνεχίσουν στα ίδια χνάρια με προηγουμένως ή υπάρχει πιθανότητα κάποιων μεταβολών?
Είναι μόνο μια εβδομάδα στη δεξιουσία και όποια έτσι πρόβλεψη είναι λίγο παρακινδυνευμένη. Οι εκτιμήσεις των πολιτικών αναλυτών είναι ότι η Αυστραλία παραμένει πιστή σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, mm-hmm. αλλά δεν θα αλλάξει πολιτική εκεί πέρα, mm-hmm. αλλά ίσως θα αλλάξει κάποια προσέγγιση σε σχέση με κάποιες άλλες χώρες. Ήδη η αρχή φάνηκε με την Γαλλία. Όπως θα γνωρίζετε, υπήρξε ένα μεγάλο πρόβλημα ρήξης διπλωματικών σχέσεων.
Λόγω της Άουκους.
Ναι. Και λόγω βέβαια ότι ουσιαστικά, όπως είχε πει και ο Μακρόν, του είπε ψέματα ο πρώην πρωθυπουργός μας. Οπότε τώρα μπαίνουν πάλι τα θεμέλια για να ξαναβελτιωθούν οι σχέσεις και βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει και κάποιο είδους επαφή και με την Κίνα, και με την Κίνα, αλλά κυρίως με τις χώρες του Ειρηνικού. Ήδη σήμερα η Υπουργός Εξωτερικών, η Πένι Γουόκ, βρίσκεται στο Φιτζί, όπου συζητάει με τις χώρες του Ειρηνικού, οι οποίες είχαν παράπονα από την προηγούμενη κυβέρνηση ότι τις είχαν καταλήψει και προσπαθούν τώρα να ξανασυστήξουν τις σχέσεις. Γιατί, όπως γνωρίζετε, υπάρχει φόβος ότι η Κίνα, εκμεταλλευόμενη αυτή την αδράνεια, θα βάλει πόδι.
Ακριβώς, την κυριαρχία της. Κύριε Χατζαμανόλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε για τη μακρινή Αυστραλία. Χαιρετισμού στη Μελβούρνη. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
Ready to lose it all. Sure you want to play.